วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงวันนี้วันศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภาพผลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำเบลุสเผยหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์กลับสู่รัสเซียแล้วนะครับสื่อจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแนะทหารยกระดับความพร้อมทำสงครามรัฐมนตรีคลังสหรัฐเดินทางถึงจีนหวังละลายความสัมพันธ์อันเย็นชาของทั้งสองประเทศและทนายบริษัท Twitter ขู่ฟ้องแพลตฟอร์ม Threads เรื่องราวเป็นอย่างไรเรามีคำตอบเวียดนามสั่งตรวจสอบผู้จัดคอนเสิร์ต Blackpink ด้วยสาเหตุใดรอฟังในรายงานข่าววันนี้นะครับและอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกทรงตัวในระดับสูงเป็นประวัติการท้ายรายการวันนี้คือฮาพิธาทวิตชวน Taylor Swift มาไทยทั้งหมดในรายการวันนี้ครับคุณสมบูรณ์ครับอยากจะเปิดวันนี้ด้วยข่าวที่เป็นข่าวพาดหัวมานานนะครับถึงกลุ่มแวกเนอร
์
ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับล่าสุดนะฮะประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกแห่งสาธารณรัฐเบลารุสนะครับก็เปิดเผยว่าเยฟเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ที่ก่อกบฏสายฟ้าแลบในกรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วก็เดินทางกลับไปรัสเซียแล้วนะครับพริโกชินเดินทางไปเบลารุสภายใต้ข้อตกลงยุติการก่อกบฏที่ประธานาธิบดีลูกาเชนโกเป็นคนกลางช่วยเจรจาระหว่างรัสเซียกับองค์กรทหารรับจ้างแห่งนี้ซึ่งรวมความถึงการรับประกันความปลอดภัยให้กับผู้นำกลุ่มนี้และเหล่านักรบของแวกเนอร์ด้วยประธานาธิบดีลูกาเชนโกบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าข้อเสนอของตนที่เปิดทางให้นักรบของแวกเนอร์ยังคงประจำการอยู่ในเบลารุสนั้นยังมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปนะครับผู้นำเบลารุสระบุว่าเวลานี้ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการโอนย้ายและการจัดตั้งกองปฏิบัติการของพวกเขาก็คือนักรบแวกเนอร์นะฮะแต่ว่าผมไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยต่อการที่เราเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักรบกลุ่มนี้เมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับพริโกชินและนักรบแวกเนอร์ร่วมกันก่อกบฏท้าทายผู้นำกองทัพรัสเซียด้วยการเข้ายึดกองบัญชาการทางทหารในเมืองลอสตอฟออนตอนนะครับก่อนจะเคลื่อนตัวประชิดกรุงมอสโกแต่ทุกอย่างก็จบลงภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นคุณรัฐพล
ครับขยับมาที่เรื่องราวสงครามในยูเครนนะครับ
ครับ
ล่าสุดนะครับยูเครนก็รายงานว่ารัสเซียนั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองลวิฟทางตะวันตกของประเทศในวันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก9คนนะครับนายกเทศมนตรีของลวิฟกล่าวว่าขีปนาวุธลูกล่าสุดจากรัสเซียนั้นสร้างความเสียหายให้กับอพาร์ตเมนต์นะครับโดยการกระหน่ำครั้งนี้มีอพาร์ตเมนต์ราว90แห่งและรถยนต์จำนวน50คันได้รับผลกระทบพร้อมชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของประเทศนับตั้งแต่มอสโกทำการรุกรานยูเครนเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับในเรื่องนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็ได้โพสต์ทางแอปพลิเคชัน Telegram นะครับว่าจะต้องมีการตอบโต้ไปยังศัตรูอย่างแน่นอนและในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNN ที่ออกอากาศในวันพุธนะครับเซเลนสกี้กล่าวว่าตนนั้นจะดำเนินการโจมตีโต้กลับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ปฏิบัติการดังกล่าวต้องรอความช่วยเหลือจากทหารขอโทษครับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐและหุ้นส่วนในยุโรปก่อนที่จะเกิดขึ้นได้คุณสมพศ
ครับในขณะเดียวกันนะครับก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนก็พยายามเร่งจัดหากระสุนและอาวุธล้ำสมัยต่างๆครับซึ่งรวมถึงระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและเครื่องบินรบมาโดยตลอดนะครับให้กับทางยูเครนนะครับเพื่อจะได้มีศักยภาพเพียงพอรับมือความสามารถทางทหารของรัสเซียโดยในประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุระหว่างให้สัมภาษณ์กับ CNN ด้วยว่าผมต้องการให้การโจมตีโต้กลับของเราเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เพราะทุกคนเข้าใจดีว่าถ้าหากมีการเปิดฉากการโจมตีโต้กลับช้าไปก็จะมีการติดทุ่นระเบิดในพื้นที่อาณาเขตของเราเพิ่มขึ้นและว่าเราให้เวลาและความน่าจะเป็นกับศัตรูของเราเพื่อติดตั้งทุ่นระเบิดและเตรียม แนวตั้งรับของพวกเขานะครับผู้นำยูเครนยังย้ำจุดยืนของตนด้วยว่ายูเครนควรได้รับเครื่องบินรบ F-16 มาช่วยในการรบพร้อมบอกว่าการมีเครื่องบินรบรุ่นนี้ไม่ได้เพียงเพราะยูเครนต้องการได้ความได้เปรียบในการสู้รบทางอากาศเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการทัดเทียมกับกองกำลังของรัสเซียมากกว่านะครับสัปดาห์ที่แล้วเดนมาร์กประกาศนะครับว่าได้เริ่มทำการอบรมนักบินยูเครนในการขับเครื่องบิน F-16 แล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดแวนก็เปิดเผยนะครับว่าสวีเดนเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องในการตอบรับประเด็นความกังวลของตุรกีเพื่อที่จะให้ได้แรงสนับสนุนให้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตแล้วนะครับคุณณัฐพลครับ
ครับไปที่เรื่องที่เกริ่นไว้ตั้งแต่เริ่มรายการนะครับเรื่องของถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงการยกระดับความพร้อมทางทำสงครามคุณสมพศ
ครับ
ประธานาธิบดีจีนนั้นก็ได้เรียกร้องให้ทหารของกองทัพนั้นยกระดับการวางแผนการรบและการทำสงครามเพื่อเพิ่มโอกาสให้มีชัยชนะในการต่อสู้ในสนามรบจริงนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากสื่อซินหัวของจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นออกมาเรียกร้องฝ่ายทหารของประเทศให้เร่งดำเนินการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีโดยหลายฝ่ายมองว่าเป็นความต้องการของผู้นำจีนที่ต้องการให้มั่นใจว่ากองทัพนั้นจะช่วยปกป้องอธิปไตยและดินแดนของจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงสำนักข่าวซินหัวยังระบุด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นบอกครับว่าโลกนั้นได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่รวมทั้งสถานการณ์ด้านความมั่นคงของจีนก็เริ่มสั่นคลอนและเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้นโดยคำกล่าวนี้มีออกมาระหว่างการเดินทางตรวจการกองบัญชาการภาคตะวันออกในมณฑลเจียงซูซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบความมั่นคงด้านตะวันออกของจีนซึ่งรวมถึงทะเลจีนตะวันออกและช่องแคบไต้หวันด้วยนะครับคุณสมพศ
ครับ
ซึ่งหัวรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีสีนั้นกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ของกองทัพว่าเราต้องยืนตามความคิดและการจัดการด้านทหารจากมุมมองทางการเมืองและต้องกล้าที่จะสู้เขาบอกว่าต้องสู้ให้เก่งขึ้นและปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของประเทศเราอย่างเด็ดเดี่ยวนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับการเรียกร้องครั้งนี้นะครับของผู้นำจีนนั้นมีขึ้นก่อนเหตุการณ์สำคัญ
ครับ
สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับเจเน็ตเยเลนก็ได้เริ่มการเดินทางจีนอย่างเป็นทางการนะ
ครับ
ในวันพฤหัสบดีโดยจะใช้เวลาทั้งหมด4วันคุณผู้ชมจุดประสงค์ของเยเลนที่เดินทางมาเยือนจีนครั้งนี้ก็เพื่อที่จะคุยประเด็นเรื่องการค้าการลงทุนและผ่อนคลายความตึงเครียดของสหรัฐและจีนที่มีขนาดเศรษฐกิจ2ประเทศนี้คือใหญ่2อันดับแรกของโลกคุณสมพศ
ครับคือหลังจากที่เดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีเยเลนก็กล่าวยินดีต่อการเยือนจีนครั้งนี้แล้วก็มองไปที่การผลักดันเป้าหมายของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งต้องการให้มีการเจรจาระหว่าง2ประเทศเพิ่มขึ้นนะครับรัฐมนตรีเยเลนทวีตออกมาเลยนะฮะบอกว่าเราต้องการการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแรงงานอเมริกันและเพื่อรับมือความท้าทายของโลกร่วมกันและว่าเราต้องการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติเมื่อจำเป็นและการเยือนครั้งนี้ก็คือโอกาสในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือความเข้าใจผิดใดๆก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างไม่มั่นใจว่าการเยือนของรัฐมนตรีคลังสหรัฐครั้งนี้จะช่วยลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนได้จริงหรือไม่นะครับเนื่องจากต่างยอมรับนะครับว่าทั้งสองประเทศก็ต้องพยายามปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของตนเองเช่นกันแต่หนึ่งในเจ้าหน้าที่อเมริกันที่เดินทางร่วมไปกับคณะผู้แทนสหรัฐชุดนี้นะครับคุณรัฐพลเขาบอกว่ายิ่งมีเรื่องที่เห็นขัดแย้งกันก็ยิ่งจำเป็นต้องมีการพูดคุยเจรจาพร้อมเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นการเยือนที่ไร้ผลนะครับ
เมื่อสักครู่เราเห็นภาพการเยือนนะครับก็การทักทายกันเป็นไปด้วยมิตรภาพนะครับ
ครับ
ถามได้ไหมว่าสิ่งที่อเมริกาคาดหวังจากการเยือนของเยเลนนี้คืออะไร
ครับก็มีมุมมองของนักวิเคราะห์หลายๆคนที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับคุณรัฐพล
ครับ
โดยรัฐมนตรีเยเลนเนี่ยจะต้องพยายามจัดการสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่าเป็นการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมของจีน รวมถึงการใช้มาตรการลงโทษบริษัทอเมริกันแล้วก็ตั้งกำแพงการค้าการลงทุนเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คาดว่าเยเลนจะเรียกร้องความโปร่งใสในกฎหมายต่อต้านการจราจรการจารกรรมของจีนนะครับที่ถูกมองว่านำมาใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมของบริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจในจีนแล้วยังจะต้องมีการผลักดันให้เปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ๆระหว่างทั้งสองชาติความร่วมมือในการรับมือปัญหาท้าทายต่อเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับในฝ่ายของอเมริกาโดยในวันศุกร์นี้เยเลนจะพบกับนายกรัฐมนตรีจีนนะครับหลี่เฉียงและอดีตหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของจีนหลิวเหอซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับนักวิเคราะห์จีนก็มองว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้กำลังใช้วิธีปากว่าตาขยิบนะฮะเนื่องจากในด้านหนึ่งก็พยายามที่จะเจรจาแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับบริษัทของจีนหลายบริษัทอยู่นะครับหวังหุยเหยาประธานองค์กรคลังสมอง Center for China and Globalization บอกนะครับว่าแม้จีนไม่ได้แสดงออกว่าไม่ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีเยเลนแต่จีนก็ไม่สามารถกลืนยาพิษแล้วแซงยิ้มไว้ตลอดเวลาได้นะครับที่น่าจับตานะครับก่อนการเยือนครั้งนี้เมื่อเดือนเมษายนเนี่ยเยเลนเคยกล่าวไว้เรื่องสหรัฐเนี่ยจะต้องยึดเอาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็นั่นเป็นหัวใจสำคัญในนโยบายเศรษฐกิจที่มีต่อจีนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางซูเฟงศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยนานกิงเขาบอกว่าคำพูดของเยเลนในคราวนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีเลยระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในการเยือนครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ที่น่าจับตาคุณรัฐพลการเยือนครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนะฮะเพิ่งจะกลับจากการเยือนจีนแล้วก็มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการตกลงสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์สหรัฐจีนแล้วก็รับรองว่าจะไม่ทำให้เป็นความขัดแย้งลุกลามนะครับในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้ก็คือเดือนตุลาคมนะครับประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีมีกำหนดพบกันที่การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ที่กรุงนิวเดลีเดือนกันยายนนะฮะไม่ใช่เดือนตุลาคมหลังจากนั้นจะมาประชุมกันอีกทีที่การประชุมเอเปกนะฮะในเดือนพฤศจิกายนที่นครซานฟรานซิสโกด้วย
ที่ซานฟรานซิสโกนี่เองนะครับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีไบเดนนั้นให้ความสำคัญนะครับและผู้นำทั้งสองนั้นก็จะกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองถ้ามองในบริบทของการแข่งขันทางการเมืองในสหรัฐที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024หรือว่าปีหน้าด้วยคุณสมพศ
ใช่
นิกกี้เฮลลี่อดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติแล้วก็เป็นผู้สมัครชิงชัยในพรรครีพับลิกันแข่งเป็นประธานาธิบดีปีหน้าเนี่ยบอกว่าไบเดนสะดุดขาตัวเองที่พยายามทำดีกับจีนและสีจิ้นผิงก็กำลังหัวเราะใส่เรานะนั่นเป็น
ประเด็นทางการเมืองด้วย
ใช่
ครับผม
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถชมได้ทางช่องทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์ VOA ไทยนะครับและติดตามข่าวของเราอื่นๆได้ที่โซเชียลมีเดียหลายช่องทางนะครับนอกจาก YouTube Facebook แล้วเรายังมี Instagram Twitter และ Spotify ครับเอาละครับกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันบ้างคุณทรงพจน
์ครับ
วันนี้หุ้นติดลบนะครับโดยดาวโจนส์นั้นติดลบ 1.07% ครับมาอยู่ที่ 33,922.26 ขณะที่ Nasdaq นั้นลดลง 0.79% มาอยู่ที่ 4,411.59 และ S&P ติดลบ 0.82% มาอยู่ที่ 13,639.04 นะครับข่าวในวงการเทคโนโลยีที่เป็นนะที่น่าสนใจก็คือแพลตฟอร์มใหม
่ครับ
ที่คู่ขนานกับ IG ก็คือ Threads นะ
คือฮากันมากเลยนะหลายๆคนก็สมัครกันเรียบร้อย
นะกลัวตกรถนะครับเอาล่ะปรากฏว่ามีความคืบหน้าล่าสุดนะ
ครับ
คือ Twitter ซึ่งมีรูปแบบการใช้ก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ามีความคล้ายมากนะฮะกับ Threads ที่ทาง Meta บริษัทแม่ของ Facebook เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ย Twitter ขู่นะบอกว่าจะฟ้องบริษัท Meta Platforms สืบเนื่องมาจากการเปิดตัว Threads นั่นเองนะครับ Reuters รายงานข่าวนี้ในวันพฤหัสบดีโดยอ้างสื่อออนไลน์ Semaphore ที่เสนอข่าว อ้างอิงจากจดหมายที่ทนายของ Twitter นั้นส่งไปยังมาร์คซักเคอร์เบิร์กคุณนพ CEO ของบริษัทMetaนะครับMetaนั้นเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ก็ได้เปิดตัว Threads เมื่อวันพุธนะเมื่อวานนี้เองโดยปรับขึ้นมาเนี่ยมีผู้ใช้แล้วกว่า30ล้านคนนะ
ในไม่กี่ชั่วโมงเองนะ
ใช่โดยต้องการแข่งกับ Twitter ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ด้วยการขยายฐานธุรกิจจากตัวผู้ใช้ Instagram เองซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่หลายพันล้านรายทั่วโลกนะครับ
ครับ
อเล็กซ์สปิโรนะครับเป็นทนายของ Twitter กล่าวโทษบริษัท Meta ในจดหมายว่าบริษัท Meta นั้นจ้างอดีตพนักงานของ Twitter ที่ใช้ข้อมูลความลับทางการค้าทางธุรกิจและข้อมูลชั้นความลับระดับสูงอื่นๆในการทำธุรกิจนี้ตามรายงานของเซมาฟอร์นะครับทนายผู้นี้นั้นก็ได้กล่าวด้วยว่า Twitter นั้นต้องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาคุณสมพศและขอเรียกร้องให้บริษัทแม่ตานั้นดำเนินการโดยทันทีเพื่อหยุดยั้งการใช้ข้อมูลความลับทางธุรกิจเหล่านี้นะครับทางด้านโฆษกของบริษัทแม่ตาก็ออกมาตอบโต้นะครับแอนดี้สโตนบอกว่า Threads นั้นไม่มีผู้ใดที่อยู่ในทีมวิศวกรของ Threads ที่เป็นอดีตพนักงาน Twitter นะฮะส่วนรอยเตอร์ก็ได้ไปเช็คข่าวนี้นะครับกับอดีตผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งของบริษัท Threads นะฮะของบริษัทMeta โดยผู้บริหารระดับสูงผู้นี้ก็บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยไม่มีใครเคยทำงานให้กับ Twitter และกำลังทำงานอยู่ในบริษัท Threads ในเวลานี้นะเขาบอกด้วยว่าแม้แต่อดีตบุคลากรระดับสูงของบริษัทก็ไม่พบว่าไปทำงานแม้แต่คนเดียวนะในเวลาเดียวกันนะอีลอนมัสก์ก็ทวีตนะบอกว่าการแข่งขันเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรแต่ต้องไม่ใช่การโกงกันก็เป็นการตอบโต้ข้อความหนึ่งที่อ้างอิงข่าวชิ้นนี้ของเซมาฟอร์นะครับตั้งแต่มัสก์เข้าซื้อกิจการของ Twitter คุณสมพศเป็นที่ทราบกันนะว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นก็มีคู่แข่งมากขึ้นนะทั้ง Mastodon แล้วก็ Blue Sky นะฮะรอยเตอร์ระบุว่าตอนที่ออกข่าวนี้เนี่ยติดต่อไปยังผู้บริหารนะฮะแล้วก็ทนายสปิโรของบริษัทTwitter แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเพื่อแสดงความเห็นนะครับ
ครับเรื่องของการงัดกันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะฮะเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็นี่เป็นกรณีล่าสุดไปที่วงการบันเทิงบ้างคุณรัตพล
ครับผม
ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับวง Blackpink แต่ว่าล่าสุดก็รู้สึกว่าจะอาจจะเกิดปัญหานะฮะที่เวียดนามเมื่อทางการเวียดนามสั่งตรวจสอบเว็บไซต์ของทีมผู้จัดคอนเสิร์ต Blackpink Girl GroupK-POP ชั้นนำนั่นเองนะครับก่อนที่จะจัดการที่กรุงฮานอยเร็วๆนี้นะครับหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการที่ผู้จัดเนี่ยนำเสนอแผนที่ทะเลจีนใต้พร้อมข้อมูลบริเวณที่มีข้อพิพาทกับจีนเนี่ยปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของผู้จัดงานนะครับอันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์สกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามประกาศเมื่อคืนวันพุธบอกว่าได้มีการสั่งตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท IME เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าบริษัทผู้จัดงานของ Blackpink นั้นทำการโปรโมตแผนที่เส้นประ9เส้นที่มีปัญหาจริงหรือไม่นะครับรอยเตอร์ติดต่อไปที่ทางกระทรวงนะฮะเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการตรวจสอบแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับขณะเดียวกันบริษัท YG Entertainment ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ Blackpink ก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดเมื่อช่วงค่ำวันพฤหัสบดีนะครับตามเวลาของเวียดนามไบรอันชาวซึ่งเป็น CEO ของ IME ออกแถลงการบอกว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นความเข้าใจผิดที่ไม่น่าเกิดขึ้นและว่า IME กำลังเร่งทบทวนและสัญญาที่จะเปลี่ยนภาพต่างๆที่ไม่เหมาะสมสำหรับชาวเวียดนามแล้วพร้อมยืนยันนะครับว่าทางบริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการให้ความเคารพต่อที่ประไตยและวัฒนธรรมของทุกประเทศนะครับรายงานข่าวบอกว่าเว็บไซต์ของบริษัทนี้ปิดอยู่นะฮะแม้หลังมีแถลงการออกมาแล้วขณะที่ภาพในเว็บก็มีการบันทึกไว้ในหน่วยความจำแคชนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เห็นเมื่อวันที่4กรกฎาคมแสดงให้เห็นภาพของเส้นประ9เส้นบางๆลากล้อมรอบพื้นที่ทะเลจีนใต้อยู่นะฮะอันนี้ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นประเด็นมานี่เองนะครับคุณรัฐพลเกี่ยวกับที่เวียดนามสั่งห้ามฉายภาพยนตร์บาร์บี้นะฮะเนื่องจากมีการนำเสนอภาพของแผนที่เส้นประ9เส้นเช่นกันนะครับกรณีนี้ก็มีการตรวจสอบผู้จัดงานคอนเสิร์ตเกิดขึ้นนะครับหลังผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเวียดนามรายหนึ่งสังเกตเห็นภาพดังกล่าวนะครับ เมื่อไปสอบถามนะฮะชาวเวียดนามที่เป็นแฟนวง Blackpink ที่เขาบอกว่าซื้อตั๋วคอนเสิร์ตไปแล้วด้วยแต่บอกว่าพอเห็นว่ามีการใช้ภาพเส้นปลาในเว็บไซต์ที่โปรโมทนะฮะก็ไม่ไปชมคอนเสิร์ตนี้เลยนะฮะ บอกว่าเป็นเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนรักชาตินะฮะนี่เป็นความเห็นหนึ่งของแฟน Blackpink เขา
ครับก็พูดง่ายๆว่าแผนที่เนี้ยไปปรากฏในเรื่องของการโปรโมทงานคอนเสิร์ตอะไรเหล่านี้แล้วก็เส้นประดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องเซนซิทีฟและเรื่องอ่อนไหวสำหรับคนเวียดนามเพราะว่ามีกรณีพิพาททางดินแดนในเทจินใต้กับจีนอยู
่ใช่ครับเป็นพื้นที่ทับซ้อนกัน
นะครับขอข่าวร้อนอีกข่าวนึงนะครับเดี๋ยวจะไปลดความร้อนแรงแบบนุ่มฟูในตอนท้ายรายการนะครับ
ครับ
เรื่องโลกร้อนคุณสมพศอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในวันพุธที่ผ่านมานะครับยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไม่เป็นทางการนะครับสะท้อนว่าช่วงนี้เนี่ยมีอากาศที่สุดโต่งนะฮะเนื่องจากเรื่อง climate change นั่นเองนะครับข้อมูลนี้นี่เก็บโดย climate reanalyzer นะครับแห่งมหาวิทยาลัยเมนหรือว่า university of maine ของสหรัฐบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในวันพุธนั้นอยู่ที่ 17.8 องศาเซลเซียสถือเป็นระดับเดียวกับที่คำนวณได้ในวันอังคารแล้วก็สูงสุดกว่าสถิติก่อนหน้านี้ที่ 17.01 องศาเซลเซียสที่บันทึกได้ในวันจันทร์ฟังดูไม่ร้อนนะแต่ว่าเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกทั้งโลกเลยรวมทั้งซีกโลกที่ตอนนี้เนี่ยมีอากาศเย็นนะเขาเฉลี่ยแล้วทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่17องศากว่าแต่ที่ร้อนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องนี้ก็คือว่าที่ปักกิ่งนะครับอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสติดต่อกันถึง9วันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งทางการนั้นต้องสั่งห้ามจัดกิจกรรมกลางแจ้งในวันพุธโดยอุณหภูมิในวันพุธคุณสมพศสูงสุดที่ระดับ41องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับเอาล่ะผมบอกแล้วว่าเราจะลดระดับความร้อนแรงในช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับ
ครับ
เริ่มต้นด้วยเรื่องของการถักนิตติ้งคุณสมพศเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่ปรากฏว่าสำหรับหนุ่มอเมริกันนั้นเขาบอกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความเป็นเพื่อนกันนะจะเป็นโบรแมนซ์หรือไม่นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
กลุ่มนักถักนิตติ้งชายในนครนิวยอร์กที่กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติการเหมารวมทางเพศของสังคมด้วยการเย็บปักถักร้อยในที่สาธารณะเหมือนกับนักถักนิตติ้งจำนวนมากที่พบว่างานอดิเรกชนิดนี้ช่วยให้จิตใจสงบและช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะนักถักนิตติ้งชายที่ว่านี้มาจากหลากหลายวงการมีภูมิหลังและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมากโดยมีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์และศิลปินเจคอบไซเฟิร์ตบรรณาธิการของสำนักพิมพ์โซโฮพับลิชชิ่งคัมพานีซึ่งใช้การถักนิตติ้งเป็นพื้นที่การแสดงความคิดสร้างสรรค์และงานอดิเรกเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักถักที่กำลังถักเสื้อกันหนาวอยู
่ One winter so I was like I'm gonna learnThe grandma and the grandpa hobbies.
ไซเฟิร์ตเล่าว่าจู่ๆวันหนึ่งในฤดูหนาวตนเกิดความรู้สึกต้องการจะเรียนรู้งานอดิเรกของคุณปู่คุณย่าโดยคิดว่าจะเรียนงานแกะสลักและงานถักนิตติ้งแต่หลังทำมีดบาดนิ้วตัวเองอยู่เรื่อยๆในช่วงฝึกงานแกะสลักเลยเลิกไปและหันมาเน้นการถักนิตติ้งซึ่งในช่วงแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะสนุกแบบนี้ไซเฟิร์ตและผู้ที่ชอบการถักนิตติ้งจำนวนหนึ่งจะมารวมตัวกันที่ร้านถักนิตติ้งแห่งหนึ่งในเขตแมนฮัตตันนครนิวยอร์กสัปดาห์ละครั้งเพื่อพบปะพูดคุยและถักงานของตนค่ะหนึ่งในนักถักมือสมัครเล่นที่มารวมกลุ่มคือสเตฟานัสแอ็กซ์แนนดานักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเคมีที่เพิ่งเริ่มหัดถักนิตติ้งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่ทำให้เพื่อนๆ นักถักของเขาทึ่งไปกับทักษะและลวดลายที่ยากๆที่มือใหม่มักไม่ถนัดค่ะ
For me it's like a therapy something to quiet my braindown
แอ็กซ์แนนดาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสำหรับตัวเขาแล้วการถักนิตติ้งเป็นเหมือนการบำบัดช่วยทำให้สมองสงบลงได้ค่ะส่วนลุยส์โลเปสเปรซิอาโดศาสตราจารย์ด้านการตลาดจากลาซาลยูนิเวอร์ซิตี้ถักนิตติ้งมาประมาณ8ปีแล้วแกรนด์โรเจอร์เคมป์นักวิจัยทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเมาส์ไซนายเป็นสมาชิกกลุ่มอีกคนที่มีเหตุผลมากมายหลายประการที่เลือกมาถักนิตติ้งโดยบอกว่าเขาถักงานออกมามากมายหลายชิ้นทั้งให้ตัวเองและให้เพื่อนๆด้วย ในขณะที่เอฟวานคูปแมนนักออกแบบตกแต่งภายในบอกว่าตนหลงใหลการถักนิตติ้งมาตั้งแต่อายุเพียง5ขวบแล้วค่ะ
The sweater I'm wearing I didn't make a pattern it just out of my head
คูปแมนกล่าวว่าเสื้อตัวที่เขาใส่อยู่ก็เป็นฝีมือการถักด้วยตัวเองโดยไม่ได้ดูแพทเทิร์นเลยและมันไหลออกมาเองจากสมองพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาทุกๆความสำเร็จก็มีความล้มเหลวปะปนอยู่บ้างเล็กน้อยคูปแมนบอกด้วยว่าตนถักนิตติ้งทุกหนทุกแห่งโดยเฉพาะขณะที่นั่งอยู่บนรถไฟใต้ดินเพราะเขามีความสุขที่ได้เห็นปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่องานอดิเรกของเขาซึ่งหลายๆคนคิดว่าการที่เขาถักนิตติ้งจะต้องเป็นเพราะต้องการประหยัดเงินเนื่องจากประสบภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งเขาก็แย้งว่าไม่ใช่เลยนะคะแต่การถักนิตติ้งเป็นงานอดิเรกที่แพงที่สุดต่างหากค่ะสรุปว่าถ้าเราจะลองแอบไปมองดูว่ากระเป๋าใบโตๆของชาวอเมริกันเหล่านี้มีอะไรอยู่บ้างก็คงไม่น่าแปลกใจที่จะพบว่าพวกเขาพกไหมพรมจำนวนมากมายไม้ถักนับ10เล่มและนิตยสารว่าด้วยแพทเทิร์นการถักลวดลายต่างๆไว้พร้อมใช้งานเสมอนั่นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรคร
ับ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับก็ติดตามภาพข่าวนี้นะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับเอาละสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของชาวเน็ตไทยคุณนงพจน์ฮือฮากันอย่างยิ่งนะครับคึกคักกันอย่างแรงเมื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นได้โค้ดทวีตของ Taylor Swift เม
ื่อ
วันพฤหัสบดีคุณนงพจน์โดยชวนให้ Taylor Swift เนี่ยเดินทางมาไทยนะพิธาเขียนชวน Taylor ว่าตอนนี้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่หลังจากที่คุณยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเพราะรัฐประหารในโค้ดเหมือนกันนะครับบอกว่าเรารอคอยที่จะต้อนรับคุณสู่ประเทศที่แสนสวยงามของพวกเรานะครับข้อความนี้นั้นมาจากการโค้ดทวีตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Swift ได้ลงภาพที่เป็นตารางทัวร์คอนเสิร์ตนะแล้วประเทศต่างๆที่อยู่ในตารางทัวร์เนี่ยเป็นประเทศในยุโรปนะ
คร
ับ ข้อความของพิธานั้นถูกรีทวีตไปกว่า 120,000 ครั้งนะมากกว่าต้นทวีตของ Taylor ที่ถูกแชร์เสียอีกนะครับคุณพิธานั้นตบท้ายทวีตนี้ได้ว่ามาเถอะแล้วผมจะร้องเพลง Lavender Haze กับคุณแถมลงท้ายว่าทิมที่เป็นชื่อเล่นของคุณพิธาด้วยนะครับ
ครับ
และเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557นะสื่อต่างชาติหลายแห่งนะเช่น Time Magazine ก็ลงข่าวการยกเลิกคอนเสิร์ตของ Taylor Swift หลังจากที่เกิดการทำรัฐประหารขึ้นในที่ในประเทศไทยนะครับและเมื่อมีการโค้ดทวีตของพิธาถูกแชร์ครั้งนี้อย่างสนั่นหวั่นไหวในวันพฤหัสบดีสื่อต่างชาติอย่างบิลบอร์ดก็ให้ความสนใจเรื่องการชวน Taylor Swift มาไทยเช่นกันนะครับโดยการเคลื่อนไหวนี้ของคุณพิธานั้นยังคล้ายกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดที่ออกมาชวนในวันพุธผ่าน Twitter เช่นเดียวกันนะบอกว่าให้ Taylor Swift นั้นมาจัดคอนเสิร์ตที่แคนาดานะครับ เอาละครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมและคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
อ๋อสวัสดีครับ
ฟังเรื่องราวของเมืองไทยแล้วก็ฟังเรื่องของนิตติ้งการถักที่ดิฉันก็กำลังคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่เห็นคนก้มหน้ามากไปกว่าดูหน้าจอโทรศัพท์นะคุณรัตพลคุณทรงพจน์อาจจะเห็นการถักนิตติ้งเป็นเรื่องราวที่เป็นแนวโน้มใหม่และทำให้คนสุขภาพจิตดีขึ้นก็ได้นะคะทำสมาธิได้ดีด้วย
ใช่คือเห็นบ่อยขึ้นนะในช่วงโควิด
ค่ะ
ก่อนโควิดด้วยซ้ำนะเห็นคนถักนิตติ้งกันตามการโดยสารสาธารณะต่างๆนะตอนนี้เนี่ยเรื่องของคุณธยาพรบอกว่าเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับในกลุ่ม